Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Pragadagi studiyada men Sadriddin Ashur. Ozodlikning bugungi dasturida O'zbekistonda koronavirus yuqtirganlar 55 kishi, 4 nafari og'ir ahvolda. Axlatxonada niqob terib yurgan odamning shaxsi aniqlandi. Tadbirkorlar prezident farmoniga qaramay banklar kredit ta'tili berish so'rovini rad etayotganidan shikoyat qilmoqda. O'zbek rejissyori Sarfqomat Dilbarim filmidagi o'pish sahnasini kesib tashlagan Milliy TV bilan sudlashmoqchi. Dasturimizdan xalqaro va mintaqa xabarlari ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi. Hurmatli tinglovchi, Chexiyada ham koronavirus xavfi yuqorilagani sababli ozodlik xodimlarining asosiy qismi uyidan turib ishlamoqda. Lavhalar studiya sharoitida yozilmagani bois ba'zi texnik nuqsonlar bo'lsa, uzr so'raymiz. Ozodlik yaqin kunlarda normal ish sharoitiga qaytadi deb umid qilamiz.
Favqulodda hodisa. So'nggi tafsilotlar.
Eshitirishimiz kunning muhim mavzulari bilan davom etadi. Demak, O'zbekistondagi bugun koronavirusga oid vaziyat. O'zbekistonda 25-mart holatiga ko'ra 56 kishida virus aniqlangan. Bemorlarning qariyb hammasi xorijda bo'lganlar va ularning yaqinlari. Xo'p, ular orasida xorijda bo'lmagan 20 yashar qiz ham bor. O'zbekistondagi bu holatga oid vaziyatni hamkasbim Barno Anvar uydan turib kuzatyapti. Hozir men bilan aloqada. Barno, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum, Sadir aka.
Barno, mana olingan xabarlarga ko'ra 4 nafar bemorning ahvoli og'ir deyilyapti. Bu haqida bir batafsil ma'lumotlar bormi?
Demak, Sadirdin aka, 25-mart kuni Respublika bosh davlat sanitariya inspektori Nurmat Otabekov brifing o'tkazdi ertalabdan va o'sha bemorlardan 4 nafari og'ir ahvolda ekanini ma'lum qildi. Demak, Nurmatovning aytishiga qaraganda, bular hozir intensiv terapiya muolajalarini olyapti. Virusologiya ilmiy tekshirish instituti klinikasida davolanyapti. Boshqa hech qanday ma'lumot berilmadi va bugun yana aytilgan bir qiziq gap shu bo'ldiki, demak, ertalab 25-mart Toshkent vaqti bilan ertalab soat 10:00 atrofida bemorlar soni 55 nafar edi. Bularning barchasi virusologiya ilmiy tekshirish instituti klinikasida davolash muolajalarini olayapti dedi. Endi biz hozir mana xalqaro praktikadan bilamizki, demak, og'ir intensiv terapiya muolajalari odatan o'sha nafas olishga qiynala boshlagan bemorlar gert taalluqli davolashdir. Demak, bu o'sha koronavirusga chalingan kasal bemorning o'sha eng og'ir stadiyaga kirganidan dalolatdir. Endi odatdan bunday holatlarda ko'ryapmiz, sun'iy nafas oldirilyapti bemorlarga. Endi hozir O'zbekistondagi bu 4 bemor ham shunaqa sun'iy nafas olish qurilmalariga, ya'ni ventilyatorlarga ulanganmi, yo'qmi, ya'ni qay darajada og'ir ahvoli, bu haqda hozircha bizda to'liq ma'lumot yo'q. Lekin kuni kecha berilgan ma'lumotda aytilganida, o'sha 11 nafari o'rtacha og'irlikda va bulardan 6 nafarini oldindan surunkali kasalliklari borligi ma'lum deyilgan edi. Demak, katta ehtimol bilan bu o'sha 4 bemor shu qanaqadir koronavirusga chalingungacha biror bir surunkali kasallikka ega bo'lgan bemorlar bo'lsa kerak deb taxmin qilish mumkin. Yana bir marta aytaman, hozircha bizda bu 4 bemorning qaysi darajada og'ir ahvolda va hozir qanday ish saqlanyapti, bu haqida bizda hozircha qo'shimcha ma'lumot yo'q.
Barno, mana O'zbekistonga xorijdan juda ko'p vatandoshlar kelyapti, olib kelinyapti charter reyslar bilan, lekin shu bilan birga o'sha karantinga joylangan o'sha vatandoshlar qochayotgani haqida xabarlar bor. Endi bilasiz, agar unda bitta kasal bo'lsa, yana qancha xavf tug'diradi. Shu karantindan qochganlarga qanday bir jazolar bormi yoki yo'qmi?
Bu hozir shu kunda mana Ichki ishlar vazirligi matbuot kotibi biroz oldin bu haqda ma'lumot berdi. Shu kunda 90 nafarga yaqin fuqaro karantin qoidasini buzgani aniqlangan. Bundan biroz oldin 24-mart kuni kechqurun soat 18:00 qadar bo'lgan ma'lumotlar ham e'lon qilingandi biroz oldin. Unga ko'ra 64 kishiga karantin qoidasini buzgani uchun ma'muriy jazo qo'llangan, ya'ni jarima solingan, 3 kishiga jinoyat ishi qo'zg'atilgan. Bu rasmiy ma'lumotlar Ichki ishlar vazirligi bergan ma'lumot edi. Endi karantin qoidasini buzilayotgani juda g'alati narsa bo'lyapti, to'g'risini aytsa. Ya'ni xorijdan masalan yuzlab odam bitta samolyotda olib kelinyapti, yuzlab odam bitta avtobusga solinib, masalan bittikta avtobusga solinib, bitta joyga olib borib, bir xonaga to'rttadan beshtadan joylanyapti ba'zi hududlarda. O'z-o'zidan u yerga tushib qolayotgan odamlarda birinchi shok bor, ya'ni menda virus yo'q, men hozir bu ahvolda virus yuqtirib olishim aniq degan qo'rquv ularni qochishga majbur qilyapti. Bunday deyishimizga sabab ozodlikka kelayotgan ko'plab murojaatlarda shikoyatlar shu haqda. Meni yaqinim yoki o'zim karantinga shu yerga olib kelib qo'yishdi, virusni yuqtirib olaman-ku, bu ahvolda kasal bo'laman-ku degan qo'rquv. Boshqa tarafdan boyagi qo'rquv, ya'ni bu shunaqangi tez tarqaladigan viruski, hozir u yerdan qochayotgan odamlar o'z-o'zidan boshqa odamlarni, karantindan tashqaridagi odamlarni, eng birinchi o'rinda o'zini oila a'zolarini, yaqinlarini xavf ostiga qo'yyapti. Bundan esa o'z-o'zidan o'sha sog'liqni saqlash strukturasi, ichki ishlar vazirligi, boshqa mutasaddi tashkilotlardagi xavotir bor va ayni paytda jamoatchilikda ham vahima bor. Karantindan qochayotganlardan ular ham qo'rqyapti. Endi hozir mana oxirgi Shohruh G'iyosov, ichki ishlar vazirligi matbuot kotibi bergan ma'lumotga qaraganda, karantindan qochayotganlar Samarqand viloyatida, Qoraqalpog'iston, Toshkent, Buxoro, Qashqadaryo, Sirdaryo, qo'yingki hamma viloyatlarda borda, har bir viloyatda shu karantindan qochishga uringan yoki tartibini buzgan shaxslar bor. Juda ayanchli vaziyat.
Albatta, endi ularda shunday bir ishonch bilan aytadi. Masalan, menda bu virus yo'q, men soppa sog'man dedi, lekin bu virusning 14 kun ichida hali keyin bo'y ko'rsatishini bilmaydida bular hali. Shuning uchun u atrofidagilarni va qishloq ham qishloqlarini, yaqinlarini jiddiy bir xavf ostiga, jamiyatni xavf ostiga qo'yadi va albatta bu qattiq karantinga olinishi kerak. Endi Barno, mana to'ylar to'xtatildi, mana endi o'zbekning a'zosi ham bor, janozalar bor, unda odamlar ko'p yig'iladi, bunga bir fatvo chiqqan degan xabar keldi.
Shunday bo'ldi. Demak, o'sha 23 martdan boshlab katta tadbirlar to'xtatilgan bo'lsa, masalan, dafn marosimlariga ruxsat berildi. Hozir 10-15 kishidan ko'p bo'lmagan hollarda shu janoza namozlari, dafn marosimlarini o'tkazish mumkinligiga ruxsat berildi. Bunda endi masalan o'z-o'zidan shu savol tug'ildi. Endi bu o'z-o'zidan diniy marosim bo'lgani uchun 10-15 kishi bilan janoza namozi bo'lsa qabul bo'ladimi, yo'qmi degan savol ko'tarilganida O'zbekiston axborot agentligini muxbiri shu savolni musulmonlar idorasining raisi o'rinbosari Xomidjon Ishmatbekovga beribdi. Men hozir u kishining javobini masalan aniq o'qib beraman. Janoza namozi va ma'rakalarni ayni kunlardagi og'ir kasallik pandemiyasi davrida ixcham shaklda o'tkazish shariatimiz talabiga mos hisoblanadi, deb u kishi javob beribdi. Sadir aka,
mana shu o'rinda Malayziyada jamoat namozini o'qiyotgan namozxonlarni ko'rsatishdi, oralarida 1 metr 1 metr o'rinni joy qoldirilganda. Albatta, ular ham shu xavfsizlik nuqtai nazaridan shunday qarorga kelishgan.
Endi Sadir aka, uzr gapingizni bo'ldim, shu yerda bitta narsani yana qo'shimcha qilmoqchiman. Именно shu ko'pchilik jamoatchilik birga o'qiydigan namozlar masalasida diniy idora qattiq bir narsani qaytaryapti. Chunki bu jamoatchilikda ko'p ko'tarilyapti. Shekilli, uyimizda jamoat bo'lib juma namozini o'qisak bo'lmaydimi? Chunki juma namozini jamoa bo'lib o'qish farz qilingan degan savollar ko'p ko'tarilyapti. Shekilli, hozir masalan viloyatlar miqyosida, respublika miqyosida shu diniy idora vakillari chiqib, bunaqa og'ir ahvolda iltimos ko'rsatmaga amal qilinglar. Uylarda ham bunaqa o'zingizlarni oila a'zolar bilan yoki yolg'iz o'zingizlar o'qinglar. Hozirgi vaziyatda buni shariatimiz ko'taradi degan javoblarni berishyapti. Ya'ni o'rtaga 1 metr masofa qo'yib jamoat namozini bir-biriga o'qish, ayniqsa o'z oilasidan tashqarida bo'lgan odamlar bilan, baribir xavflida virus tarqalayotgan bir paytda, ya'ni diniy ulamolar hozir o'zbekistonlik musulmonlarni bundan saqlanib turishga chaqirishyapti.
Mana maktablar yopildi, o'qituvchilar nima qilyapti? Ular ta'tildami yoki haligi nima deydi, majburiy o'z hisobidan damga chiqqanmi?
O'qituvchilar masalasi juda ko'p ko'tarildi. O'zi bu koronavirus tarqalgungacha ham o'qituvchilar O'zbekistonda o'qituvchilikdan tashqari juda ko'p jamoatchilik ishlari bilan band bo'lardi. Mana o'zimiz ko'p yoritganmiz. Bular ta'tilga chiqdi va hozir turli viloyatlardan yana qo'shimcha ishlarga jo'natilyapti degan shikoyatlar kelyapti. O'sha viloyatlarda ba'zilari inkor bo'lyapti, ba'zilari javobsiz qolyapti. Xullas, o'qituvchilar rasman hozir haqi to'lanadigan mehnat ta'tiliga chiqarilgan. Endi mana xalq ta'limi vaziri matbuot kotibi Anvar Umarov ham 25 mart kuni brifing o'tkazib savollarga javob berdi. Anvar Umarovning aytishiga qaraganda, demak, u kishining javobini aniq hosh yerida o'qib beraman. Respublikamizdagi barcha pedagoglar 18 martdan haq to'lanadigan mehnat ta'tiliga chiqarildi. Ushbu mehnat ta'tili o'qituvchilarning yozgi davrida beriladigan mehnat ta'tilining bir qismi bo'lib, amaldagi qonunchilikka muvofiq rasmiylashtiriladi. Ya'ni yozgi ta'til davri hozirgi davr hisobiga mos ravishda qisqaradi dedi. Demak, bu qo'shimcha ta'til emas o'qituvchilar uchun. Yozgi ta'til va uning haqqi hozir berilyapti, yozda qisqaroq dam olishadi. Yana bitta savol bo'ldi, buni ham aytib o'taylik, tinglovchilarimiz uchun qiziq bo'lishi mumkin. Maktabda darslar 25 mayda tugaydimi, yo'qmi degan savol berildi. U kishi aytdiki, Respublika maxsus komissiyasi qaroriga asosan ta'tilning davomiyligiga qarab o'quv jarayonini davom etish yoki etmaslik haqida o'quvchilar va ota-onalar xabardor qilinadi dedi. Ya'ni hozircha noma'lum 25 mayda tugash tugamasligi.
Yana bitta muhim masala Barno, mana Chexiyada o'sha krediti borlar, shularning bank bilan to'lovlari vaqtida to'lanmasa 6 oygacha nima to'xtatildi-da, to'lanmasligi mumkin. Yoki mana bu sug'urta pullarini 6 oy to'lashdan ozod etishdi Chexiyada ishchilarni. Sug'urta pulini, keyin haligi sotsial pullar bor, ular zdorovka deyishadi, ijtimoiy pullarni o'sha ishchi to'laydigan. O'zbekistonda kredit masalasi qanday bo'ladi? Juda ko'pchilik mana necha kundan beri yozishyapti, kredit olganmiz, endi mana ish majburiy ta'tilga chiqarildik yoki majburiy otpuskaga chiqarildik, qanday to'laymiz? Banklar qoldiradimi, yo'qmi shuni deb vaqt beradimi, muddat beradimi degan bir nimalar bo'lyapti, xatlar, shikoyatlar bo'lyapti.
Endi masalan, bizga juda ko'p kelayotgan shikoyatlar mahalliy o'sha yakka tartibdagi kichik tadbirkorlardan ko'proq shikoyat kelyapti. Endi masalan, shikoyatlardan birida mana bir kishi aytayapti, bizlarni bankdan olgan kreditimizni to'lash imkoniyati bo'lmayapti. Har kungi savdo bilan kreditni to'lab kelardik. Hozir endi mana savdolarimiz, do'konlarimiz hammasi yopib tashlandi, lekin bank bizga kreditni to'la deyapti, deyapti. Ayni mazmunda juda ko'p shikoyatlar. Xo'p, endi bizning xabarimiz bor, prezidentning farmoni chiqdi, mana shu kredit to'lovlari bo'yicha imtiyozlar berish bo'yicha. Bunda o'sha 1 oktyabrgacha, 2020 yilning 1 oktyabrgacha bir imtiyozli vaqt berilsin degan. Lekin ko'pchilik tadbirkorlarda masalan buni to'g'ridan to'g'ri bo'ldi, biz 1 oktyabrgacha imtiyoz oldik degan tasavvur paydo bo'lganini tushunilyapti. Aslida bankka borib murojaat qilish kerak, sharoitini go'yoki tushuntirishi kerak, balki bunga qo'shimcha hujjat berish kerak, keyin bank buni ko'rib chiqib uni kredit shartlari bilan o'zaro hammasini umumiy tahlil qilib turib, keyin aynan 1 oktyabrgacha emas, masalan 2 oyga, 3 oyga imtiyoz berish haqqi berilgan banklarga. Lekin bu bitta tomoni, ikkinchi tomoni o'sha joylardagi banklarni respublikadan kelayotgan ko'rsatmalarni, ya'ni respublikada turib aytilayotgan, Toshkentdan turib aytilayotgan gaplardan go'yoki viloyatlardagi banklarni xabari yo'q. Bizga masalan bir konkret qog'oz kelib tushgani yo'q, sizni kreditingiz bu oyda to'lamasligingiz mumkin degan, siz kreditingizni to'lang deb talab qilib turib olayotgan holatlar ham bo'lyapti ekan. Endi uchinchi masala bor, bu jismoniy shaxslarni o'zlari olgan krediti bor, tadbirkorlik subyekti hisoblangan shaxslarni olgan krediti bor. Jismoniy shaxslarga ham kredit berildi, masalan uyda tovuq boqishga berildi, masalan biron bir kichkina tomorqasida bir narsa qilish uchun kreditlar berildi. Mana hozir oxirgi ma'lumotga qaraganda 2020 yilning 1 fevraliga ko'ra jismoniy shaxslarga tijorat banklari tomonidan 40 trillion so'mlik kredit berilganda. Bu endi juda katta miqdor, juda katta miqdor. Endi hozir agar bu kreditni, tabiiyki, hamma uyda karantinda o'tiribdi, oyligi yo'q, ko'p tashkilotlar o'z hisobidan chiqarib yuborilgan nima ta'tilga kreditni qayerdan to'laydi? O'z-o'zidan to'la olmaydi. A banklar ham 40 trillion so'mlik kreditni berib qo'ygan aholiga. Banklar ham og'ir ahvolda, aholi ham og'ir ahvolda. Endi shu o'rinda jismoniy shaxslarga imtiyozlar qanaqa, tadbirkorlik subyektlariga imtiyozlar qanaqa, mana shu imtiyozlarga yanada aniqlik kiritib, yanada ko'proq tushuntirish ishlarini olib borish kerak shekilli, chunki matbuot vakili o'laroq, masalan, bizda ham to'liq imkoniyat, to'liq ma'lumot yo'q. Ya'ni bu qanday berildi, bu imtiyoz qay shaklda berildi, kimlarga konkret berildi degan. Shu uchun kredit masalasi juda og'ir bo'lyapti, lekin oddiy tinglovchilar turgan vaziyatdan turib gapirilsa, ular uchun hozir hatto kundalik tirikchilikni o'tkazish masalasi ham muammo bo'lib turibdi-da. Maosh tugagan, oy oxiri kelyapti, ular hozir oyligini olmaydi oyni oxirida, bu yog'i nima bo'ladi? Xullas, juda chigal masala.
Rahmat Barno, suhbat uchun va tinglovchilarga eslatib o'taman, O'zbekistondagi mana shu koronavirus epidemiyasi bo'yicha eng so'nggi yangiliklarni Ozodlikning jonli blogida kuzatib boring, chunki bu yerda shu paydo bo'lgan har bir yangi xabar qo'yib yuboriladi. Rahmat Barno, salomat bo'ling, o'zingizga ehtiyot qiling.
Rahmat, sog' bo'ling aka.
Dastur davomida tadbirkorlar prezident farmoniga qaramay banklar kredit ta'tili berish so'rovini rad etayotganidan shikoyat qilmoqda. O'zbek rejissyori Sarfqomat Dilbarim filmidagi o'pich sahnasini kesib tashlagan Milliy TV bilan sudlashmoqchi. Istanbuldagi o'zbeklar charter reysiga chipta 2 barobar qimmatligi sabab uyga qayta olmayotganidan shikoyat qildi. Moskva va Novosibirskdan qaytarilgan mehnat muhojirlari Shovot sanatoriyasida karantinga olindi.
Kunning muhim voqeasi. Prezident farmoniga qaramay banklar kredit ta'tili berish so'rovini rad qilmoqda. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Dunyoning aksar davlatlari qatori O'zbekistonda ham koronavirus bilan bog'liq keskin cheklovlar va karantin oqibatida bankrotlik yoqasida qolgan tadbirkorlardan tortib, o'z hisobidan mehnat ta'tiliga chiqarilgan oddiy mehnatchilarga qadar bankdan olgan krediti to'lovlarini qanday qaytarish muammosi oldida qolmoqda. 24 mart kuni ozodlikka bog'langan o'zbekistonlik tadbirkorlar kredit to'lovlarini kechiktirib turishni so'rab banklarga murojaat qilgani, ammo rad javobi olganini bildirdi. O'zbekiston Markaziy bankining ozodlik suhbatlashgan mulozimi kredit to'lovlarini to'lashga qiynalib qolganlarga 2020 yilning 1-oktyabrgacha to'lov ta'tili berish va kredit muddatini uzaytirish masalasi ko'rib chiqilayotganini aytdi. Sirdaryo viloyatining Sardoba tumanida yashovchi fermer Shodixul Matkarimov 2018 yilda har bir oila tadbirkor dasturi doirasida Xalq banki tuman bo'limidan 3 yilga 30 million so'mlik kredit olgan. Tadbirkor koronavirus bilan bog'liq cheklovlar kredit to'lovlarini to'lash imkonidan mahrum qilganini aytadi. Kredit olganmiz. 8% oyda 1 million 150 ming so'm to'lovi bor. Shu paytgacha to'lovni amalga oshirib keldik. Hozir ishimiz to'xtab qolgan. Koronavirus sabab hech qayerga qimirlay olmayapmiz, deydi tadbirkor. Toshkentdagi Vatanparvar tashkiloti qoshida tashkil etilgan haydovchilik maktabi xodimi 24 mart kuni ozodlik bilan suhbatda o'zi va o'nlab hamkasbi oyliksiz mehnat ta'tiliga chiqarilgani sabab bank to'lovlari tugul kommunal xizmatlar haqlarini ham to'lashga qiynalganini aytdi. Ozodlik kredit to'lovlarini to'lashga qiynalayotganlarning arzi yuzasidan Markaziy bank rasmiylari bilan bog'landi. Markaziy bankning 24 mart kuni ozodlik suhbatlashgan mulozimi kredit to'lovlarini to'lashga qiynalib qolganlarga 2020 yilning 1-oktyabrgacha to'lov ta'tili berish masalasi ko'rib chiqilayotganini aytdi. Mijozlarning imkonlaridan kelib chiqib, ularga to'lovlar bo'yicha shu yilni oktyabrga qadar imtiyoz berish va shuning evaziga kredit shartnoma muddatini uzaytirish masalasini ko'rib chiqyapmiz, dedi bank mulozimi. Ozodlik bilan suhbatda bo'lganlar Markaziy bank tavsiyasi tijorat banklarida qabul qilinmayotgani, o'zlari borgan mahalliy bank bo'limlari to'lovlarni kechiktirib turish so'rovini rad qilayotganini aytishdi. Xalq bankining Toshkentdagi markaziy idorasining matbuotga gapirish vakolati yo'qligi sabab ismi ochiqlanmasligini istagan xodimi kredit to'lovlarini kechiktirish so'ralgan murojaatlarning ko'payib ketganini bildirdi. Ayni paytda na Markaziy bank va na Xalq banki mulozimi to'lov ta'tilining kimlarga, qachondan boshlab va qanday shartlar asosida berilishiga aniqlik kiritdi. O'zbekiston madaniyat.
O'zbek rejissyori Sarvqomat Dilbarim filmidagi o'pishish sahnalari kesib tashlangan Milliy TV bilan sudlashmoqchi. Shuhrat Bobojon lavhasi. Joriy yilning 20 mart oqshomida O'zbekistondagi Milliy TV kanal ulug' yozuvchi Chingiz Aytmatovning Sarvqomat Dilbarim qissasi asosida suratga olingan film leytmotivini belgilovchi asosiy kadrlarni kesib tashlab namoyish qildi. Ozodlik bilan suhbatda film rejissyori 34 yashar Sarvar Karimov Milliy TV harakatiga huquqiy baho berish uchun yuristlar bilan gaplashayotgani va umuman bu qaychilashlar mualliflik huquqini toptash ekanligini bildirdi. 21 mart kuni Sarvar Karimovning o'zidan yozgan ochiq maktubi ijtimoiy tarmoqning barcha o'zbek segmentlarida e'lon qilingan edi. Ochiq maktubda rejissor Sarvar Karimov filmi kesilgani uchun Milliy TV'ni sudga bermoqchi ekanini ta'kidlaydi. Milliy TV'ning o'zini tasdiqlamagan mulozimi esa 24 mart kuni Ozodlik bilan suhbatda hech kim ularni sudga bermagani va o'pishish sahnasi o'zbek xalqining yuksak ma'naviy mezonlariga to'g'ri kelmagani uchun kesib tashlanganligini aytish bilan kifoyalandi. Sarvar Karimov o'z ochiq maktubida o'pishish sahnasi metafora ekanligini tushunmagan Milliy TV xodimlari jaholatidan taassuf bildiradi. Uyalmasdan, mendan ruxsat so'ramasdan, bir og'iz maslahatlashmasdan filmning eng muhim sahnalaridan biri bo'lmuş Ilyos va Asalning Issiqko'l bo'yidagi bosa sahnasini kesib tashlabsizlar. Avvalambor bu sahna syujet uchun o'ta muhim. Qolaversa, aynan shu sahnada filmning g'oyasiga xizmat qiluvchi kiyik obrazi ilk bora tomoshabin ko'z oldida gavdalanadi. Bu kiyik metafora bo'lib, baxt timsolini o'zida ifoda etadi. Afsuski, sizlar metafora nima ekanligini tushunmasangiz kerak, deydi Karimov. Ozodlik bilan qisqa suhbatda rejissor Karimov kino so'ngidagi titrlar va kino qahramoni fonida ko'ringan rassomlik asarlar bilan bog'liq epizod ham kesib tashlanganidan tashvish bildirdi. Rejissorga ko'ra, film qahramoni Ilyosning Ilhom teatr foyesi ko'rgazmalar zalida rassom Sardor Erkinovning Metamorfozalar degan asarlari fonida yurgan kadr ham kesib tashlangan. Erkinov asarlarida yarim yalang'och ayolda tasvirlangan va bu tasvir ham efirga ketgan variantdan olib tashlangan. Sarvar Karimov va qirg'iz kinodramaturgi Keriz Zarlik va ssenariysi asosida suratga olingan film O'zbek kino milliy agentligi badiiy kengashida o'tgan. Badiiy kengash a'zolarida filmdagi o'pishish sahnasiga e'tiroz uyg'onmagan. Davlat grantiga olingan film 2019 yil oktyabrida ayni o'pishish sahnasi bilan O'zbekiston, Qirg'iziston, Rossiya, Turkiya kinoteatrlarida namoyish etilgan festival va tanlovlarda O'zbekiston nomidan qatnashgan. 20 mart kuni soat kechki 22:00 namoyish etilgan film 16 qo'shuv degan tamg'aga ham ega. Film qizil durrachalik qizni sevib qolib, keyin ayrilgan haydovchi yigit armonlari haqida. O'zbekistonlik taniqli kinorejissyor Rustam Sagdiyev Milliy TV tarafidan kinochining asari qaychilanganligini ma'qullamasligini bildirdi. Sagdiyevga ko'ra, kinorejissyor asarni qanday tasavvur qilsa, shunday suratga olish huquqiga ega. O'zbekistonlik san'atshunos Abdumalik Turdiyev Ozodlik bilan suhbatda TV kanallardagi qaychilash ishtiyoqmandlarini ikki guruhga bo'ladi. O'zbekiston telekanallarida saviyasiz va johil odamlar bor. Ular bemalol qo'l telefonida ham xizmat joyida porno ko'rib o'tiraverishadi. Ammo o'tgan kunlar yoki Shumbola filmidagi o'pish sahnasini ko'rib qolsa, mumkin emas deb darob qaychilashadi. Bunga ruxsat beradigan qonun, instruksiya bor yo'qligi haqida boshini ham og'ritmaydi bular, deydi suhbatdosh.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Istanbulda soxta aroqdan zaharlanib bo'lgan muhojirlar soni 38 taga yetdi. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. Istanbulda soxta aroq ichish oqibatida zaharlanib o'lgan turkman migrantlari soni 38 kishiga yetdi. Yana o'nlab odamning ahvoli og'irligicha qolmoqda. Xronika Turkmenistana nashrining xabar qilishicha, 21 mart holatiga ko'ra, soxta spirtli ichimlikdan Istanbulda zaharlanib o'lgan Turkmaniston vatandoshlari soni 37 kishiga yetgan. Turkiyadagi Azadlik radiosi muxbiri 23 martda Istanbulda zaharlanish oqibati o'lganlar soni 38 kishiga yetganini bildirdi. Xronika Turkmenistana ma'lumotiga ko'ra, qarindoshlari vataniga olib keta olmaganlar Kilios qabristoniga dafn etilgan. 21 mart kuni peshinga qadar ekskavator bilan 7 ta qabr qazilgan. Qabriston ishchisi yana mayitlar olib kelinishi haqida ogohlantirilganini aytgan. Yana qabrlarning ko'pchiligi ustiga faqat raqamli taxtachalar o'rnatilgan. Ularga qarab, qabriston ma'muriyatidan ko'milganlarning ismini bilib olish mumkin deya xabar qiladi nashr. 781 raqami bilan Xalach etrofidagi Ariq Ayaq qishlog'ilik Perman Yazdurdiyev, 782 raqam bilan esa Lebap viloyatilik Nurmurat Ereshev dafn etilgan. Yana 2 ta mayit olib kelishdan oldin Xronika Turkmenistana yana bir qancha o'lgan kishilarning ismini aniqladi. Narmurat Egenberdiyev, Esker Allanazarov, Resulla Muhammad Sharipov, Haytboy Begov, Erish Guziyev, Xudaynazar Xudayquliyev, Murat Muradov va Azamat Dosmetov. 13 martdan beri tibbiyot muassasalariga jami zaharlangan 61 kishi tushgan. 24 nafar zaharlangan bemor Istanbulning turli shifoxonalaridagi jonlantirish bo'limida davolanmoqda. Ko'pchiligi komaga tushib qolgan. Shifokorlar aytishicha ularning sog'ayib ketish imkoniyati kam. Turkiyaning CNN Turk telekanali 19 martda soxta aroq ichib bo'lgan 15 kishi haqida xabar bergan edi. Telekanalga ko'ra, aksariyati Turkmaniston vatandoshlaridir. 60 dan oshiq kishi Istanbul shifoxonalarining jonlantirish bo'limlarida davolanyapti. Ko'pchiligining ahvoli og'ir ekani aytilmoqda. Umumiy hisobda 15 kishi, 5 kishi Zeytinburnida, yana 5 kishi Bashaqshahirda, 2 kishi Gungoranda, yana 2 kishi Esenyurtda va 1 kishi Fatihda nobud bo'ldi. 60 nafar bemor jonlantirish bo'limlarida qolmoqda deya xabar tarqatdi CNN Turk. Turkiya axborot manbalari tarqatgan ma'lumotga ko'ra, politsiya soxta aroq sotgan 11 kishini hibsga olgan. Ularning turar joyi tintuv qilinganda, ko'p miqdordagi soxta spirtli ichimliklar barobarida bir necha ro'yxatdan o'tmagan o'q otuvchi qurol va o'nlab patronlar topilgan. Turkiya ommaviy axborot vositalari turkman migrantlari koronavirusdan himoyalanish uchun toza spirtdan tayyorlangan soxta aroqni ichganini xabar qildi. O'tgan oy oxirida Eronda ham 159 kishi qo'lbola spirtli ichimlik ichib bo'lgani qayd etilgan edi. Ular ham o'sha ichimlikni COVID-19 dan himoyalanish uchun ichgan ekan. Shifokorlar spirtli ichimliklar koronavirusdan himoya qilmasligini, aksincha immunitet pasayishi va kasallik og'irlashishiga olib kelishi mumkinligidan ogohlantirmoqda. Azadlik ilgari Turkmanistonning soxta aroq ichib zaharlangan 4 nafar vatandoshi haqida xabar bergan edi.
Dastur davomida tadqiqotchilar COVID-19 asoratini kamaytiradigan dori topish ustida bosh qotirmoqda. Koronavirus yuqishidan tinimsiz qo'rquv unga chalinish ehtimolini oshirishi mumkin. Moskvadagi o'zbek choyxonalari koronavirusga qarshi qanday kurashyapti? Dasturimizdan xalqaro va mintaqa xabarlari ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi.
Kunning muhim voqeasi.
22 mart kuni Istanbuldan Toshkentga kelgan charter reysi orqali ucha olmagan o'zbekistonliklarga ko'ra, bu reysga chiptalar 2 barobar qimmatga sotilgan. Tafsilotlar bilan men Mehribon. 22 mart kuni Istanbuldan charter reysi orqali olib kelingan o'zbekistonliklar Buxorodagi karantin markaziga joylashtirildi. Istanbul aeroportidan ozodlikka bog'lanib anonim qolishni so'ragan namanganlikka ko'ra, uning qo'lida Turk havo yo'llariga olingan chiptasi bo'lgan holda 22 mart kungi reys bilan ucha olmagan. Biz onam bilan Antaliyaga dam olgani kelgandik. 19 mart kuni uchishimiz kerak edi. Lekin koronavirus sabab reysimiz atmin bo'ldi. Kecha qo'yilgan reys orqali uchamiz deb umid qilgandik. Biletimiz Turk havo yo'llariga olingandi. Kecha uni qabul qilishmadi. Yangidan bilet olishimizni aytishdi. Biz bor pulimizga uyga sovg'a salom olganmiz. Pulimiz deyarli qolmagan. Endi nima qilishni bilmayapmiz. 5 kundan beri aeroportda yotibmiz. Bugun ko'chaga haydashdi. Aeroport oldida o'tiribmiz. Otelga joylashay desak, pulimiz yo'q dedi namanganlik ayol. Istanbul aeroportida bir haftadan beri qolayotgan angrenlik yigit Uzbekistan Airways reyslariga chiptalarning oldingiga nisbatan 2 barobar qimmatga sotilayotganini bildirdi. Faqat O'zbekiston havo yo'llariga olingan biletlarni almashtirib berishyapti. Boshqa aviakompaniyalarga olingan biletlarimiz kuyishini aytishdi. Buning ustiga biletlarni 2 barobar qimmat sotishyapti. Oldin tuda abratni 350-450 dollar atrofida bo'lgan bo'lsa, kecha bir tomonga uchish uchun 450 dollar naqd olishdi. Yonida ortiqcha puli borlar bilet olishdi. Lekin puli kamlar yoki puli umuman yo'qlar nima qiladi dedi angrenlik yigit. Istanbul aeroportidagi o'zbekistonliklar tomonidan ozodlikka jo'natilgan videoda Uzbekistan Airways kassasi oldiga to'planganlarning chiptalar qimmatligiga norozilik bildirgani aks etgan.
Mana ketolmagan o'zbeklarning ahvoli. Ahna qilib butun katta aeroportda baqiryapti. Meeting o'tarishyapti.
Mana bugun yana Istanbulda shu ahvol.
Telegramdagi Istanbul 2020 charter guruhida berilgan ma'lumotga ko'ra, taxminan 8 ming nafar o'zbekistonlik vatanga qayta olmayapti. Uyga qayta olmayotgan samarqandlik yigit Ozodlik bilan suhbatda elchixona xodimlari faoliyatidan qoniqmayotganini aytdi. Elchixona umuman yordam bermayapti. Elchixonaga telefon qilsangiz hech kim javob bermaydi. Bugun ham bir qancha odam elchixona oldiga bordik. Hech kim dardimizni eshitishni istamayapti. Kechagi charter reisga bilet olmoqchi edik, lekin biletlar registratsiya boshlangandan keyin sotila boshlandi. Yana faqat aeroport ichkarisidagi kassada sotildi. Bizni esa politsiya aeroport ichkarisiga kirgizmadi. Kecha borib qaytib keldik. Nima qilaylik? Kim bizga yordam beradi? Dedi samarqandlik yigit. Ozodlik muxbiri 23 mart kuni O'zbekistonning Anqaradagi elchixonasi bilan telefon orqali bog'landi. Go'shakni ko'targan elchixona xodimasi Istanbul aeroportidagi o'zbeklar bilan bog'liq va umuman o'zbekistonliklarning vatanga qaytishi bilan bog'liq savollarga javob olish uchun Istanbuldagi O'zbekiston konsulligi bilan bog'lanish lozimligini bildirdi. Biletlarning qimmat sotilgani masalasi O'zbekiston havo yo'llariga tegishli. Ular bilan bog'laning, dedi o'zini tanishtirmagan elchixona xodimasi. Ozodlik O'zbekistonning Istanbuldagi konsulligiga 23 mart kuni kun davomida bir necha bor telefon qilib bog'lana olmadi. Turkiyadagi O'zbekiston elchixonasi qoshida tashkil qilingan operativ shtabning tarmoqlar orqali e'lon qilingan 10 ta telefon raqamining birortasiga ham 23 mart kuni qo'ng'iroq qilib bog'lanib bo'lmadi. Uzbekistan Airways shirkatining ozodlik bog'langan xodimasi chiptalar narxi qimmatlaganini tasdiqladi. Biroq buning sababini sharhlash vakolatiga kirmasligini vaj qilib boshqa savollarga javob bermadi. Tashqi ishlar vaziri maslahatchisi Jahongir Hidayxo'jayev mahalliy matbuotga bergan intervyusida Istanbul aeroportidagi vatandoshlar vaziyati nazoratga olinganini ta'kidladi.
Favqulodda hodisa. So'nggi tafsilotlar.
Moskva va Novosibirskdan qaytarilgan mehnat muhojirlari Shovot sanatoriyasida karantinga olindi. Shuhrat Bobojon lavhasi. Joriy yilning 22 mart kuni O'zbekiston hukumati tashkil qilgan 3 ta charter reysda yuzlab mehnat muhojirlari Moskva va Novosibirskdan O'zbekistonga qaytarildi. Yo'lovchilar qo'lidagi uchoq chiptasida so'ng qo'nalg'a Toshkent deb ko'rsatilganiga qaramasdan uchala uchoq ham Urganch aeroportiga qo'ndirildi. Rossiyadan qaytgan mehnat muhojirlar ozodlikka bog'lanib, o'zlarining sharoiti og'ir harbiy kazarmaga joylashtirilgani va bu yerdagi oziq-ovqat sifatidan shikoyat qilgan bo'lsa, mahalliy rasmiylar uchoqdan tusha solib 14 kunlik karantinga solinganlarning hammasi Shovot tumanidagi eng yaxshi sanatoriyada mehmon qilinayotganligini ta'kidlashdi. Rossiyadan charter reyslarda qatgan 3 ta uchoq yo'lovchilarining Toshkent emas, Urganchga olib kelingan haqida Ozodlik muxbiriga Urganch xalqaro aeroporti xodimi ma'lum qildi. 22 mart kuni mahalliy vaqt bilan soat ertalabki 9 da, peshingi 13:30 da va kechqurungi 19:30 da 3 ta bort Urganch aeroportiga qo'ndi. Maxsus izolyatsiya libosi kiygan personal ularni jiddiy tekshirib maxsus avtobuslarda karantin joyiga olib ketdi. Ularning boshqalar bilan kontakt qilishiga yo'l qo'yilmadi. Bortlar va yo'lovchilar tushgan zina mashinasi dezinfeksiya qilindi. Ularning karantin o'tish joyi haqida bizda ma'lumot yo'q, dedi Urganch xalqaro aeroporti xodimi. Ozodlik Novosibirsk aeroportida 3 kundan ziyod kutib, nihoyat Urganch aeroportiga qo'ngan farg'onalik ayolning Rossiyada qolgan singlisi Sumayya bilan gaplashdi. Opam sharoiti yomon. Bizni nemis fashistlari kutib oldi, zax joyga olib, bir xonaga 6 kishidan tiqib qo'ydi. Suvlari shor, oldin kasal bo'lmasak ham endi kasal bo'lamiz deb aytdi, keyin aloqa uzildi, dedi suhbatdosh. Ozodlik surishtiruv davomida farg'onalik ayolning 22 mart kuni ertalab soat 9:00 da Urganchga qo'ngan uchoq bortidagi yo'lovchilardan biri ekani va bu reysda kelganlarning hozirda Xorazm viloyati Shovot tumanidagi sanatoriyada joylashtirilganini aniqladi. Shovot tumanidagi sanatoriyaning ozodlik bog'langan vrachi karantin talablariga ko'ra karantinga solinganlarning boshqalar bilan muloqot qilishi mumkin emasligini bildirish bilan kifoyatlandi. Karantindagilar sharoitiga oydinlik kiritishni istamadi. Ayni paytda ozodlikka maktub yozgan va o'z ismini sir qolishini so'ragan migrant Xorazmga keltirganlar zax harbiy kazarma ichida karantinga olinganini bildirdi. Biz oldin Urganchga qo'ndik, keyin maxsus avtobusda Shovot tumaniga olib kelishdi. Telefonlarimizni olib qo'yishdi. Yonimdagi kishi telefonni bermagan ekan, shuni telefondan yozyapman. Bizni sovuq va zax kazarmaga joylashtirishdi. Hech kim bizning salomatligimizni tekshirayotgan joyi ham yo'q. Bizga xalq dushmanlari kabi qarab, avtomatlar bilan qurollangan askarlar o'rab turibdi. Bizga aynib achib qolgan Perlovga savla berishdi, sasib yotibdi. Ovqatga qo'l urmadim, faqat bir burdan non yedim, dedi migrant. Maktub muallifi o'z xatida hokimiyat vakillaridan hech kim xabar olmagani va konslagerga o'xshagan joyda zindon band bo'lgandan shikoyat qildi. Ayni paytda karantin sharoitidan ozodlikka shikoyat qilganlar mobil telefonlari olib qo'yilgani bois o'z sharoitlari aks etgan surat va videolarni yuborish imkoni yo'qligini iddao qilishdi. Ozodlik bunday shikoyatlar ortidan Shovot tuman hokimligi bilan bog'landi. Shovot tuman hokimligi matbuot xizmatining ozodlik bilan gaplashgan vakili karantinga solinganlar sharoiti yaxshi ekanligini ta'kidladi. Hech qanaqa harbiy kazarma emas, balki sanatoriyaga joylashtirildi. Ko'l bo'yidagi xushqavo sanatoriya, mehmonlar kelishidan bir kun oldin sanatoriy tozalandi. Ko'rpa-to'shaklar yangidan qo'yildi, lampochkalar almashtirildi, sanuzillar ta'mirlandi, maxsus dezinfeksiya qiladigan uskunalar ham qo'yildi, dedi suhbatdosh.
Ozod video.
Bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb-sayfasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
Ozod video.
Siz izlagan va siz uchun tayyorlangan video.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
Koronavirus cheklovlariga qaramay, MH17 ishi bo'yicha mahkama o'z ishini davom ettiradi. Tafsilotlar bilan men Sadiriddin Ashur. 23 mart kuni Niderlandiyaning Haga shahrida 2014-yil Ukraina havo hududida Malaysia Airlines aviakompaniyasiga qarashli MH17 reysi uchog'ini urib tushirishga bevosita aloqadorlikda ayblanayotganlar ustidan qisqa mahkama majlisi bo'lib o'tdi. Haga mahkamasi 3 nafar Rossiya va 1 nafar Ukraina vatandoshini sirtdan sud qilmoqda. Niderlandiya sudyalari ishni ko'rib chiqishni 8-iyunga qoldirish haqidagi qarorni o'qib eshittirdi. Qarorda aytilishicha, mahkama majlisi ayblanuvchilardan biri advokatiga ishni tayyorlash uchun ko'proq vaqt berish maqsadida orqaga surilgan. Bo'm-bo'sh zalda 45 daqiqa davom etgan majlis koronavirus tarqalishini to'xtatishga qaratilgan cheklovlar sabab internet orqali jonli tarzda namoyish etildi. MH17 reysi uchog'i 2014-yil 17-iyulda Ukraina sharqida Rossiya paras ayirmachilar nazoratidagi hududdan Rossiyada ishlab chiqarilgan Buk raketasi bilan urib tushirilgan edi. Uchoq bortida Amsterdamdan Malayziyaga uchayotgan oddiy yo'lovchilar bor edi. Barcha yo'lovchilar va ekipaj a'zolari halok bo'lgan. Qurbon bo'lganlar orasida 193 nafar Niderlandiya vatandoshi, shuningdek 43 nafar Malayziyalik va 38 nafar Avstraliyalik bor edi. 4 nafar ayblanuvchi Rossiya vatandoshlari Igor Girkin, Sergey Dubinskiy va Oleg Pulatov hamda Ukraina vatandoshi Leonid Kharchenko hibsga olish uchun xalqaro order berilganiga qaramay hamon ochiqda qolmoqda. Faqat Pulatov Niderlandiyada bo'lib o'tayotgan sud majlisida o'z nomidan ish ko'rish uchun advokatlar yolladi. 9 mart kuni ochilgan mahkamada advokatlar, sudyalar, halok bo'lganlarning oila a'zolari va jurnalistlar ishtirok etdi. Ayni paytda koronavirus pandemiyasi sabab prokuror, advokat va boshqa ishtirokchilar soni cheklandi. Halok bo'lganlarning a'zolari va axborot vositalari va vakillariga sud mahkamasida shaxsan qatnashishga ruxsat etilmadi. Sudyalar esa o'rtadagi stullarni bo'sh qoldirib, bir-biridan alohida o'tirdi. Prokurorlar 4 ayblanuvchining barchasi MH17 reysi uchog'ini urib tushirgan Rossiya raketasini voqea joyiga yetkazib berishda ko'maklashganini aytmoqda. Rossiya Federal xavfsizlik xizmatining sobiq polkovnigi Igor Girkin Ukraina sharqidagi ayirmachilar guruhining yetakchi bosh qo'mondonlaridan biri bo'lgan. Ukraina vatandoshi Kharchenko esa mintaqadagi harbiy qismga rahbarlik qilgan, deyiladi Niderlandiya yetakchiligidagi qo'shma tergov guruhi bergan ma'lumotda. Dubinskiy bilan Pulatovning Rossiya harbiy razvedka xizmatiga aloqasi bo'lgan, deya xulosa qiladi tergovchilar. Rossiya harbiylari MH17 reysi uchog'ini urib tushirishga bevosita aralashganiga oid isbotlar bo'lishiga qaramay, Kreml bu ishga daxli borligini muntazam suratda rad etib kelmoqda.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Rasmiy Kobul koronavirus tarqalishi oshib borayotgani ortidan mamlakatda insoniy fojia yuz berishidan tashvishda. Dunyo sog'liqni saqlash tashkiloti Afg'oniston aholisining 80% koronavirus yuqtirishi mumkinligi borasida bashorat qildi. Tafsilotlar bilan men Olim Ko'hkan Kobuldan tanishtiraman. Afg'oniston sog'liqni saqlash vazirligi rasmiylari chorshanba kuniga qadar mamlakat bo'ylab 79 kishini koronavirus yuqtirganini ma'lum qildi. Afg'oniston sog'liqni saqlash vaziri doktor Firuziddin Firuz Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti taxminlariga asoslanib, Afg'oniston aholisidan 16 million nafarini koronavirus yuqtirishi ehtimoli borligi borasida ogohlantirdi.
Sozmon Sihi Jahon menga ki beshtar az 80% mardum.
Dunyo sog'liqni saqlash tashkiloti Afg'oniston aholisining 80% koronavirus yuqtirishi ehtimoli borasida bashorat qilgan. Afg'oniston aholisidan 16 million nafarini koronavirusiga chalinishi xavfi tahdid etadi. Ulardan 110 ming nafarini koronavirus nobud qilishi ehtimoli mavjud.
516 million vatan ma bay mubtalo qohat shud.
Doktor Firuz tez sur'atda mamlakat bo'ylab koronavirus tarqalayotgani borasida tashvish bildirib, aholi koronavirus masalasiga jiddiy e'tibor qaratmagan taqdirda Afg'oniston da kutilmagan insoniy fojia yuz berishi mumkin dedi. So'nggi kunlar ichida mamlakatning ayrim shaharlari, ayniqsa Herotda koronavirusga chalinganlar soni oshib bormoqda. Afg'oniston sog'liqni saqlash vazirligi mulozimlari mamlakatning Eron bilan chegaradosh Herot, Faro va Nimruz viloyati chorshanba kunidan e'tiboran yopilganini aytdilar. Koronavirus yuqtirganlardan biri Shimoliy Balx viloyati va boshqa biri Herotda vafot etdi. Afg'oniston sog'liqni saqlash vazirligi mamlakat bo'ylab koronavirus yuqtirganlarning 2 nafaridan boshqasi qo'shni Erondan qaytgan afg'on qochqinlar ekanliklarini bildirgan. Kobul nashrlaridan 8 sub kundaligi Eronda koronavirusga chalingan afg'onlardan 6 nafari halok bo'lgani borasida yozdi. Afg'oniston prezidenti Muhammad Ashraf G'ani jangari toliblardan mamlakat bo'ylab koronavirusga qarshi ta'sirchan kurash olib borish uchun otashkisinni rioyat etishlarini so'rab, Toliblar qaramog'ida bo'lgan mintaqalarda davlatning tibbiyot xodimlariga koronavirusga qarshi faoliyat olib borishlikka ruxsat berishlarini taqozo qilgan. Afg'oniston rahbarining maslahatchilaridan Vahid Umar mamlakatda koronavirusga qarshi kurash olib borish kampaniyasiga hammaning ko'magiga jiddiy ehtiyoj bor deydi.
Ayob rahbariy davlat va tamom idorat davlati va g'ayridavlati yas
mintaqa bo'ylab koronavirusning asosiy o'chog'iga aylangan Erondan har kuni minglab kishi afg'on qochqinlarini o'z vatanlariga qaytib kelishlari mamlakatda koronavirusga chalinganlar soni kun sayin oshib borishi ehtimolini kuchaytirgan.
Ozodlik radiosi. Ilm, fan, yangiliklari.
Koronavirusni yuqtirib qolishdan paydo bo'lgan tinimsiz qo'rquv unga chalinish ehtimolini oshirish mumkin. Tafsilotlar bilan men Sadiriddin Ashur. COVID-19 koronavirus infeksiyasi haqida oshiqcha xavotirlanish kasallikka chalinish ehtimolini oshirish mumkin. Buning sababi davomli xavotir va sarosimaning immun tizimini zaiflashtirishi bilan izohlanmoqda. Mutaxassislar pandemiya davomida ehtiyotkor bo'lish muhim bo'lsa-da, sarosimaga tushmaslik kerak ekanligini aytmoqda. Ular ta'kidlashicha, buning o'rniga jismoniy mashq bilan shug'ullanish maqsadga muvofiq, chunki jismoniy harakat immun tizimini stress va xavotirlanishning salbiy ta'siridan himoya qiladi. Kanadadagi Макмастер universiteti kinezologiya bo'limi direktori Jennifer Heights o'z hamkasblari bilan psixolog bezovtalikning ruhiy sog'liqqa salbiy ta'sir o'tkazishini ko'rsatib bergan. Olimning aytishicha, COVID-19 kasalligi kabi noma'lum kasalliklar haqida ortiqcha xavotirlanish miyaning qo'rquv uchun mas'ul qismi bo'lmish bodomsimon bezi oshiqcha faollashishiga olib kelishi mumkin. Evolyutsiya nuqtai nazaridan bodomsimon bez miyaning eng qadimiy qismlaridan bo'lib, u primitiv tarzda ishlaydi. Xususan, bez insonda xavotir yuzaga kelishi bilan faollashadi va xatar bartaraf bo'lguncha tana va miya ogoh bo'lib turishini ta'minlaydi. Tadqiqotlar xavf-xatar haqida o'ylashning o'zi bodomsimon bezni faollashtirishini ko'rsatgan. Aynan shu sabab ayrimlar kechalari koronavirus haqida o'ylab uxlay olmasligi mumkin. Ammo stress tizimlarining muntazam ravishda faollashib turishi hujayralarga ziyon yetkazishi hamda tananing ayrim funksiyalarini izdan chiqarishi mumkin. Psixologik stressning o'zi to'g'ridan-to'g'ri ziyon yetkazmasa-da, doimiy sarosima tufayli hujayralar shikastlanishi mumkin. Bu esa immun reaksiyasini keltirib chiqaradi, ya'ni immun tizimi shikastlangan hujayralarni yo'q qilishga kirishadi. Natijada tanada yallig'lanish paydo bo'ladi. Biror narsa haqida oshiqcha tashvishlanish immun funksiyasini izdan chiqargani uchun kishining patogenlarni yuqtirish ehtimoli oshadi. Shu sabab SARS-CoV-2 virusi hamda u keltirib chiqargan COVID-19 kasalligi haqida oshiqcha tashvishlanish kasallikka chindan chalinish ehtimolini oshiradi. Jismoniy harakatlanish esa inson organizmini stress tufayli yuzaga keladigan yallig'lanishdan himoya qila oladi. Hayt hamkasblari bilan talabalar o'rtasida o'tkazgan tajriba jismoniy mashq qilganlar qonida yallig'lanish alomatlari ozayishni ko'rsatgan. Xususan, imtihonlar oldidan haftasiga 3 marta yarim soat o'rtacha intensivlikda mashq qilgan talabalar umuman mashq qilmagan yoki o'ta og'ir jismoniy mashq qilganlarga solishtirganda yaxshiroq ruhiy ahvolda bo'lishi va tanalarida ozroq yallig'lanish alomatlari kuzatilishi aniqlangan. Olimlar xulosasicha, tez yurish, yugurish va velosiped minish kabi jismoniy mashqlar insonni vahimadan saqlashga hamda immun tizimini mustahkamlashga ko'maklasha oladi.
Ozodlik radiosi Telegramda. Bizni Ozodlik kanali deb qidiring.
Ozodlik radiosi. Ilm, fan, yangiliklari.
Tasqotchilar COVID-19 asoratini kamaytiradigan dori topish ustida bosh qotirmoqda. Tafsilotlar bilan men Sadiriddin Ashur. Kanadalik tadqiqotchilar dushanba kuni koronavirus bilan bog'liq o'pkadagi asoratlar va o'limga sabab bo'luvchi xatarlarni kamaytirish uchun o'pka shamollashiga qarshi kuchli dorini qo'llash bo'yicha tadqiqotga kirishdi. COVID-19 virusini yuqtirgan 7-8 nafar bemorning o'pkasi sitokin bo'roni deb ataluvchi faollashgan immunitet hujayralari qattiq tebranishi sababli og'ir asoratlarga duchor bo'lgan. Sitokin bo'roni vaqtida immunitet tizim haddan ziyod reaksiya bildirib, o'pka to'qimalarini shikastlaydi hamda bu hol nafas yo'llari funksiyasi buzilishi va bir qancha tana a'zolari yetishmovchiligiga olib boradi. Montreal yurak instituti tadqiqot markazi direktori va Montreal universitetining tibbiyot professori Jean-Claude Tardif rahbarligidagi guruh Kolchitsin preparati mavjud immunitet hujayralari hamda ularni faollashtiruvchi va sitokinlar deb ataluvchi birikmalarni COVID-19 virusini yuqtirgan bemorlar tanasida keragidan ortiqcha ishlab chiqarishni yengillashtirishga xizmat qilishidan umidvor. Agar tadqiqot natijalari muvaffaqiyatli chiqsa, Nikris, Podagra va perikarditni, ya'ni yurak membranalari yallig'lanishini davolashda ishlatiladigan oson topiluvchi va qimmat bo'lmagan dori pandemiyaga qarshi kurashda asosiy vosita bo'lishi mumkin. Matbuot konferensiyasida bosh vazir Justin Trudeau Kanadada vaksina ishlab chiqish va ishlab chiqarishni moliyalashtirish uchun 192 million Kanada dollari ajratilishi hamda klinika sinovlari o'tkazish va pirovardida vaksina ishlab chiqarib, davolashga kirish uchun firmalar bilan hamkorlik qilinishi haqida bayonot berdi. Turli istiqbolli variantlar paydo bo'lishi bilan Kanadaga imkon qadar tezroq ommaviy tarzda davolashga kirish uchun quvvat kerak bo'ladi, dedi u. Bosh vazir sanab o'tgan firmalar qatoriga Vancouverdagi Aptiyalara, Quebec shahridagi Medicago va Torontodagi Blue Dot startupi kiradi. Ushbu startup Xitoyning Wuhan shahrida COVID-19 keng tarqalayotganini Jahon sog'liqni saqlash tashkilotidan 9 kun oldin qayd etgan va buning uchun sun'iy aqldan foydalangan edi. Yana hamkorlar qatoriga Saskatchewan universiteti va Milliy tadqiqot kengashi kiradi. Tardif Radio Kanada ijtimoiy jamoasiga 3 oy ichida Kolchitsin koronavirusni yuqtirgan bemorlarni davolashda samarali ekani yoki emasligini aniqlashga umid qilayotganini aytdi. U Kolchitsinni COVID-19ni yo'q qiluvchi vosita sifatida qo'llashga aksariyat bolalar ushbu kasallikka chidamli ekani ma'lum bo'lgandan so'ng qiziqib qolganini aytdi. Odatda bolalar tanasining shamollash va grippga reaksiyasi kattalarnikiga nisbatan past bo'ladi. Laboratoriya sinovlari paytida ham shamollashga bo'lgan reaksiyasi bloklangan jonivorlar gripp bilan og'rigandan so'ng ko'proq yashab qolgan. Ushbu taxminni 125 kishi ishlab chiqdi va Kanada Sog'liqni saqlash vazirligi Quebec hukumati homiylik qilgan tadqiqotga 24 soat ichida ruxsat berdi.
Ozodlik radiosi.
Mehnat muhojiri.
COVID-19 yoki koronavirus dunyoni larzaga solmoqda. Rossiyadagi aniqlangan kasallanganlar soni 306 kishiga yetdi. Tafsilotlar bilan Moskvadan men Midbek. Ko'plab korxonalar, o'quv muassasalari va idoralar yopildi. Koronavirus tarqalishi Rossiyadagi asosan o'zbek muhojirlar ishlayotgan kafe restoranlarga qanday ta'sir etdi? Ozodlik bu savol bilan Moskvadagi o'zbek choyxonalaridan biriga murojaat qildi. Ya Samarkand kafesi direktori O'tkirbek Xurramov Moskvada vahima sezilmayotgan bo'lsa-da, mijozlar soni keskin kamaydi deydi.
Şu menimce şu o köçelerden odamlar kam robot koldum deymanda. Lekin maskada körgənim yox hali. Biz hani şu kafedan odamlar şu abetlərdə kirlər. Bironta odamların körgənim yoxdur şu maskada kirlər.
O'tkirbek choyxonada infeksiyaga qarshi jumladan ota-bobolardan qolgan usullar bilan ham kurash olib borilayotganini aytadi.
Kafeda birinchi tozalik. Har xil odam keladi. Shuning uchun shu ofitsiantlarga ham aytaman, barmenga ham aytamanki, shu kuniga har 10 minutlarda 15 minutda kirib, qo'llarni yaxshilamasdan yuringlar. Sizlar bilmaymiz, qanaqa odamlar kirib chiqyapti bu yerda. Tozalik bo'lmasa bu yerda endi toka shu koronavirus boshqa kasalliklar ham kelishi mumkin. Har kechqurun shu bizani hazir osman deydi. Shuni siriqa, shuni qilyapmiz endi. Bu juda foydali narsa. Shu otabomizdan qolganda bu, otabomizdan qolgan bu.
Kafe oshxonasida ishlayotgan oshpazlardan biri ham yuzaga kelgan vaziyatga baho berdi.
Dezinfeksiya hammasi, kiyimlarimiz ozodaligiga, pasidolarimiz ozodaligiga qaranglar. Dezinfeksiya qilib artadilar, oqshom uborchalarimiz polni generalni qiladi. Ikki smena almashadi deydi. Kunduzgi boshqa, oqshomki boshqa.
Moskva hukumati Rossiyada koronavirus tarqalishi davom etaversa, poytaxtda kafe, restoranlar va bozorlar faoliyati to'liq to'xtatilishi mumkinligini inkor etmayotir. Samarkand kafesi boshqaruvchisi pandemiya ayniqsa Rossiyadagi muhojirlarga og'ir ta'sir qilayotganini ta'kidlab dedi.
8-10 kishi ularga oylik berish kerak, ular ham O'zbekistondan kelgan, ularning oylari bor, ular patent to'lash kerak, kvartira berish kerak. Shu Allohga ishonib o'tib biz endi Allohni shamol qilmasin.
Ozodlik radiosi Favqulodda hodisa. Hindistondan qaytgan xasta bola birinchi shahar shifoxonasidagi bemorlarni cho'chitib yubordi. Tafsilotlar bilan Barnonvar. Sog'liqni saqlash vazirligi Toshkentdagi Ibn Sino nomli birinchi son klinik shifoxonasi bilan bog'liq internetda tarqalgan audio yozuvga izoh berdi. Tarmoqlarda tarqalgan audioda koronavirus yuqtirgani gumon qilingan bemorning shifoxonaga yotqizilishiga boshqa bemorlar norozilik bildirayotgani aks etgan. Ozodlikka 22 mart kuni Toshkentdagi birinchi sonli shahar shifoxonasida bo'lgan janjal ovozi qayd etilgan audio yozuv kelib tushdi. Audioda ko'plab bemorning bir erkak vrachga yuzlanib, Hindistondan qaytgan bir bemor haqida gapirayotgani tushuniladi. Audio yozuvda asosan ayollar gapiradi. Ular koronavirus yuqtirgani gumon qilingan bemorni shifoxonaning aftidan bu ayollar yotgan bo'limiga joylashtirmaslikni so'raydi. Shifokor bu bemorda hozircha virus aniqlanmagani, uni ayni shu shifoxonaga yotqizish qarori esa yuqoridan berilgani va u bu vaziyatda hech nima qila olmasligini tushuntirishga urinadi.
Men bilan bu glavrash hal qilmagandi. Rahbariyat bilan hozir ish qilaylik.
O'zingiz yozib turasiz. Ikki qatla bor-da. Hozir aytmalarga hozir kirsa qaytib chiqishga qilmaydi.
So'ngra audioda shifokor ekani tushunilgan yana bir erkak kishining ovozi paydo bo'ladi va u norozi ayollarni to'palon qilmaslik, aks holda hammasini shifoxonadan chiqarib yuborishni aytib tahdid qila boshlaydi. Bundan norozilik yanada ortgan ayollar baqir-chaqir qilishadi. Audio yozuv so'ngida bir ayol jazavaga tushib yig'lay boshlaydi va bu boshqa ayollarni ham jo'shtirib yuborgani eshitiladi. So'ngra shovqin-suron, tushunarsiz xatti-harakatlar ovoziga qorishib ketadi va ayollar bir-birini chetga torta boshlaydilar. Yigirma mart kuni Sog'liqni saqlash vazirligi matbuot kotibi Furqat Sanayev bu yozuvdagi voqea Toshkent shahridagi Ibn Sino nomli birinchi son klinik shifoxonasida bo'lganini tasdiqladi. Matbuot kotibi mazkur voqea bo'yicha mana bularni ma'lum qildi. 21 mart kuni soat 18:15 da Dehli Toshkent yo'nalishi bo'yicha Hindistondan uchib kelgan reysda 254 yo'lovchi orasida 9 yoshli bola ham bo'lgan. Sirdaryolik bu bola Hindistonda boshidan operatsiya o'tkazgan va qaytgan paytida tana harorati 39 daraja bo'lgan.
Respublikadagi vaziyat shifo maskani yaqinligi hisobga olinib, qolaversa Ibn Sino nomli birinchi son klinik shifoxonasi karantinga olingani va eng muhimi reanimatsiya bo'limida joy borligi uchun bola shu shifoxonaga olib borilgan, deyiladi Sog'liqni saqlash vazirligi matbuot kotibi Furqat Sanayevning bayonotida. Bayonotni o'qishda davom etamiz. Bu shifoxonada saqlanayotganlar va ularning tashqarida turgan yaqinlari orasida koronavirusga chalingan odam oramizga olib kelindi degan gap tarqalib, shifokorlarning tushuntirishlariga qaramay keskin norozilik bildirilgan. Keyinchalik bola boshqa ixtisoslashgan shifoxonaga joylashtirilib, reanimatsion chora-tadbirlar amalga oshirildi. Ayni paytda bola o'z kuzatuvchisi bo'lgan bobosi bilan maxsus joyda va ahvoli o'rtacha og'irlikda. Koronavirusga oid laborator tekshiruvlar amalga oshirilmoqda. Bemor bu kasallikka chalingani ayni paytda tasdiqlanmagan deb yozdi Sog'liqni saqlash vazirligi matbuot kotibi. Ayni paytda u O'zbekistondagi bugungi mavjud vaziyatni inobatga olib, fuqarolarni osoyishtalikni saqlash, vahimaga berilmaslik asossiz ma'lumotlar ta'sirga tushmaslikka chaqirdi. Ozodlikka bu kabi xabarlar ko'plab kelishda davom etmoqda. Ozodlikning jonli blogida bu va boshqa xabarlar bilan to'liq tanishishingiz mumkin. ozodlik.org saytiga yoki ozodlikning ijtimoiy tarmoqdagi sahifalariga kiring.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
AQShda koronavirusni aniqlovchi ixcham testerlar ishlab chiqildi. Tafsilotlar bilan men Sadiriddin Ashur. AQSh oziq-ovqat va farmatsevtika idorasi bemorlarni koronavirusga tekshirish jarayonini tezlatish imkonini beradigan yangi moslama va testlarni tez suratda ma'qullamoqda. FDA ma'qullagan testlarning biri shifoxonalarning o'zida analiz o'tkazish imkonini beradi. Ayni paytda mamlakat bo'ylab sinovlar faqat maxsus diagnostika laboratoriyalarida o'tkazilmoqda. Chipet shirkatining joriy haftada rasmiy ruxsat berilgan testini burundan olingan suyuqliksiz ham o'tkazish mumkin. Bugungi kunda burun suyuqligini olish uchun qo'llaniladigan tayoqchalar taqchil ekanligini e'tiborga oladigan bo'lsak, yangi test muhim afzallikka ega. Yangi test, shuningdek, laboratoriyalarda o'tkazilayotgan testlardek aniq natija beradi. Testning yana bir yaxshi jihati, uni o'tkazishda o'rtacha hajmdagi printer kattaligidagi moslamadan foydalaniladi. Chiphead shirkatining ma'lum qilishicha, jahon bo'ylab gen ekspert deb nomlanuvchi moslamaning taxminan 23 ming nusxasi allaqachon ishlamoqda, jumladan AQSh shifoxonalarida 5 ming dona gen ekspert apparati ishlamoqda.
Ozodlik radiosi. Kriminal.
AIB sobiq prezidenti G'afur Rahimovning hovlisiga Molotov kokteyli otildi. Shuhrat Bobojon lavhasi. 14 martga o'tar kechasi soat 3lar atrofida noma'lum shaxslar Toshkent shahar Mirzo Ulug'bek tumanidagi hovliga yonilg'i to'ldirilgan shisha, ya'ni Molotov kokteylini yig'itishdi. Hodisa yuz bergan joydan yonilg'i quyilib, pilik o'rnatilgan yana 3ta Molotov kokteyli topilgan. Bu voqea yuzasidan tergovgacha surishtiruvdan xabardor IB xodimining ismi sir qolish sharti bilan ozodlikka bildirishicha, bu hujum oqibatida kichik yong'in kelib chiqqan va hovli qorovulga tegishli Matiz rusumli avtomobil qisman shikastlangan. Hujumga nishon bo'lgan hovlida AIB sobiq prezidenti 69 yashar G'afur Rahimov va uning xotini tadbirkor Lola Rahimova istiqomat qiladi. IB zobitining ozodlik muxbiriga aytishicha, 14 mart kuni Lola Rahimova bu voqea yuzasidan Mirzo Ulug'bek tuman IIBsiga ariza bergan. Arizada uyimizga o'g'ri tushdi deb yozilgan. Podjok Molotov kokteyli qismini ataylab aytishmagan. IIB xodimlari pajarliklar bilan birga voqea joyiga zudlik bilan borib, tergovgacha surishtiruv o'tkazib qaytishdi. Topilgan butilkalar dalili ashyo sifatida olindi. Kelib chiqqan yong'in borasida qo'shnisidan tushuntirish xati olindi. Lekin hali jinoyat ishi ochilmadi. Ekspertiza javobi chiqmasa ish ochilmaydi ham. Pajarnik xulosa berishi kerak, dedi mulozim. Tergovgacha surishtiruv hujjatlarida ushbu butilkalar Molotov kokteyli deb malakkalangan. Ozodlikda dalili ashyo sifatida olingan butilkalarning fotosi ham bor. Ozodlik mobil muxbiri voqea sodir bo'lgan manzilga bordi. Mobil muxbir bilan suhbatlashgan qo'shnilardan birining aytishicha, 14 mart kuni Mirzo Ulug'bek tuman IIBdan tezkor guruh naryad kelib ularni so'roq qilgan. Ozodlik mobil muxbiri suhbatlashgan qo'shni yong'inni ko'rgani va baqir-chaqirlarni eshitganini aytdi. Ayni paytda Rahimovlar oilasi bo'lgan voqea matbuotga chiqdi. qilishini istamayapti. Rahimov bilan oilasi manfaatlarini himoya qilayotgan advokatlardan birining ozodlikka aytishicha, Rahimov bilan oilasi bu ish atrofida jimlik, sukunat bo'lishidan manfaatdor. Ozodlik muxbiri G'afur Rahimovning xotini Lola Rahimova bilan bog'lanishga urindi, ammo Lola Rahimova matbuotga hozircha gapirmasligini advokati orqali bildirdi. Voqea joyiga borgan mobil muxbir hovlining yolg'in chiqib qolgan qismi yangidan bo'yab qo'yilganiga ham guvoh bo'ldi. Maqola yozilayotgan paytda Ozodlik muxbiri yana boshqa bir yuqori lavozimdagi IB xodimi bilan bog'landi. Zobit Lola Rahimova ariza ostidagi imzosini qaytarib olgani va o'g'irlikka urinish bo'lgani haqidagi ariza hovlidagi tansoqchilar nomidan yozilib, qayta rasmiylashtirilganligini bildirdi. 18 mart kungi holatda bu yuzadan jinoyat ishi ochilmadi, haliyam ekspertiza xulosasini kutayapmiz, dedi zobit. Ozodlik muxbiri O'zbekiston Ichki ishlar vazirligidagi rutbasi yuqori yana bir mulozim bilan suhbat asosida bu voqeaga oydinlik kiritishga harakat qildi. Mulozim iddaosiga ko'ra, Molotov kokteyli otilgani va mashina yongani borasida jinoyat ishini ochmay yopti-yopti qilishni Rahimovga qo'shni mahallada yashovchi sobiq amaldor Ichki ishlar vaziridan shaxsan iltimos qilgan. Bu qudratli sobiq amaldorning ismi sharifi Ozodlikka ma'lum. Mulozimga ko'ra, qudratli sobiq amaldor ko'rsatmasiga binoan Rahimov uyi hozir kuchaytirilgan tarzda qo'riqlanmoqda. Ozodlik mobil muxbiri Rahimov uyini Kalashnikov avtomatlari bilan qurollangan militsiya naryadi qo'riqlayotganini ko'rdi. Ozodlikda mavjud safar hujjatlariga ko'ra, G'afur Rahimov va Lola Rahimovalar 13 mart kuni Dubay shahriga uchib ketayotganda Lola Rahimova Toshkent xalqaro aeroportdan chiqarilmagan. Ammo 13 mart kuni G'afur Rahimov Dubayga uchib ketgan.
Hurmatli tinglovchi, shuning bilan Ozodlikning bu soatdagi eshitirishi nihoyasiga yetdi. Siz bilan Kamina Sadriddin Ashur bo'ldi. Salomat bo'ling va ozodlikda qoling.